Arhivarnic.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, uvaženi slušaoci našeg radija. U emisiji Arhivarnik preporučujemo vam da večeras poslušate predavanje oca Atanasije Jevtića na temu Vjera u Svetu Trojicu kao ličnosti, koje je održao 27. oktobra 1985. godine u sali Beogradske patrijaršije.
Još je sveti Irinej istaknuo u drugom veku s gnosticima taj princip ili tu istinu, da naša vera je potvrđena u našem životu i naš život je također potvrđen verom našom. U to vreme na latinskom su to govorili da lex credendi, pravilo vere ili zakon vere je isto što i lex vivendi i lex orandi, pravilo života i pravilo molitve, pravilo bogosluženja. Zato je vrlo važno u kakvog Boga verujemo. Ja sam već govorio ovde više puta, tog godina, da je sveti Teofilo Antiohijski episkop u Antiohiji u drugom veku, apologeta hrišćanski, koji je ranije bio jelin, dakle, neznabožac ili mnogobožac, a posle jednom svom prijatelju Aftoliku pisao u tri dela, u tri knjige, jedan spis, da mu objašnjava šta je hrišćanstvo, a kad ga je Aftolik pitao, pokaži ti meni Boga, Boga, on mu je rekao, pokaži ti meni Boga čoveka, pa će ti onda pokazati Boga. To jest, kakav si ti čovek, pokaži se, pa će potom evo da vidim i kakvog Boga imaš. Odnosno, kod mene, ja ću ti pokazati, pošto prvo u razu krijem kakvi su hrišćani. To je naravno opasan put da se po ljudima sudi o Bogu, ali s druge strane i pravilno je da ako čovjek doživljava Boga, da to ima odražaja na njegovom životu, na njemu samom. Tako su hrišćani i nastupali kao poseban rod ljudi, tako da kažem, kao novi ljudi, onda su gledajući u njih ljudi poverovali. Kao što je na kraju krajeva pojava Hrista kao novog čoveka bila ono što on kao glavno što je svedočilo, potvrđivalo ono njegovo svedočenje o Bogu. Zato je, kažem, vrlo važno kako Boga verujemo i to se onda odražava i u životu. Poznato je, recimo, opšta činjenica da sa jevrejskim biblijskim otkrivenjem, jevrejskim božanskim otkrivenjem, da onda u nastavku hrišćanskim, po prvi put u istoriji čovečanstva javlja se ideja ličnoga Boga. I sa verom u ličnoga Boga dobija u prvom redu ličnost čoveka. I nije nimalo slučajno, to priznaje istorija filosofije, ljudske misli, ljudske duhovnosti, se ljudska ličnost razvila samo na tlu judeo-hrišćanskog predanja. Stari antički svet, ni grčki, ni rimski, ni istočni, još manje, nije znao za realnost ljudske ličnosti. Grčki svet je znao za ideju besmrtne duše, ali ona je praktično bila bezlična, jer se preovlačivala u razna tela i više je bila kao ideja čistoga uma ili dobra ili lepote, koja je srodna po prirodi sa apsolutnom idejom i ličnoga ničega nije imala. Naravno, Grci su bili duboki i oživljavali su svojim tragedijama neku vrstu karikature, ali bolne, tragične, neuspeha ljudske ličnosti. O tome kome će uskoro izaći preveo je Vatikan Filohije, članak jednog sjajnog pravoslavnog teologa Jovana Zezulasa, od mastije do ličnosti. Kako je klasični svijet u stvari bio kao u nekakvoj predosjećanju, zlutni ličnosti, ali više je ostajao na prosopiju, na onome što u latinskom se kaže persona, a to je u stvari nekakva glumačka uloga nekoga koju čovjek igra u ovome životu, u stvari nije to on. Ta izraz koji je upotrebljan u pozorištu, prosopon, u današnjem jeziku kažemo maska, recimo, ili bolje reći uloga, ili lice, kažemo lice, nečije lice igra nekoga, ili latinsko persona, to je u stvari nekoga drugoga predstavlja i zamenjuje, ali taj nije prisutan, a i onaj koji ga zamenjuje, on nije taj pravi, nego glumi njega. To je prvo značenje grčke reči prosopon, u angličkom svijetu, ili latinske persona. On je imao masku i kroz to glas se čuo nečiji, on je glumio nečiji glas. To je persona, neki kroz glas u stvari. To je prvobitno značenje te reči. Dakle, u pozorištu, a to neko rupi u životu, nekoga on predstavlja, tu on je nekakav tu glumac koji glumi nekoga, sam nije on to i taj glumac naravno nije prisutan. To je praktično izraz zamišljenog sveta koji u čovjeku ne vidi pre svega realnu ličnost, nego neku šišu iz nekakvog daljeg sveta. I za mnoge ljude ostaje do danas čovjek kao nekakva šifra u stvari, koji je čitao grčkog Nobelovca Karantzakisa, koji je izraziti humanista, ateista, izraziti humanista, dakle za čovjeka stoji svim svojim stavom, ali kod njega vidite da je čovjek nekakav tu samo simbol ili nekakav hieroglif, nekakav znak u ovome svetu i sav je svet oko njega, ali sam čovjek u stvari ne nalazi sebe. I onda on tu tragiku tako prihvata kao junaštvo jednosvesno, ali u stvari nije čovjek ono što bi trebao da bude i što on stvarno jeste, ali on to ne može da doživi. U istočnom svetu uopšte ličnosti i nema, pojam ličnosti je i do danas, nažalost, potpuno izbrisan. Cilj je upravo da se negira ličnost, jer je ličnost neki čvor nesreće u stvari, žeć za životom, žeć za imanjem, žeć za posebnošću, a treba se poistovjetiti i izjednačiti sa univerzumom, svemobožanskim i božanskim, on je na kraju krajeva jedan isti, on ostrani ovostranim i nema u stvari predstave o ličnosti. Naravno, istoku smeta, osobito Aziji i dalekoj novovekovni evropski pojam ličnosti koji je i suviše individualizovan, i suviše egoističan, egocentričan. Tako da je ličnost suviše sužena u novijoj evropskoj filosofiji, naročito od Dekarta, od Spinoze, i od nemačke idealističke filosofije. Egzistencijalistička filosofija u novije vrijeme malo vraća ličnost dublje, ali još nije na nivou hrišćanske, prave, istinske, hrišćanske, personalističke, tako da kažem, filosofije. Bez obzira što postoji francuski personalizam ili Berđajeva kakvi personalizam, još to nije istinski hrišćanski personalizam. Dakle, vera u ličnost Boga i itekako se odražava i ima značaja za ličnost čovjeka. Za uzgled, samo da vas podsjetim, negdje sam preveo nekom broju teoloških pogleda ranije, pre par godina, od Florovskog jedan članak, preduslovi metafizičkog utopizma, ili metafizički preduslovi utopizma, gdje on govori upravo o tom prirodopoklonstvu, stvari poklonstvu i obezličenju u suštini u novijoj filosofiji, kod Schellinga, pa u velikoj mjeri i kod Solovjeva, ali uopšte u zapadnoj filosofiji koja je zaboravila da je čovjek pred Bogom ličnost, blagodareći tome što je Bog ličnost, i nekako više se naslanja na to da gleda svijet kao stvarnost i u tom svijetu onda postavlja negdje nekakvoga Boga, ali u suštini je začarano svijetom. Tako se vaskrsava u novijoj filozofiji evropskoj, klasično grčko shvatanje da je na kraju krajeva Bog svijet i svijet Bog. Svijet je jedna živa slika, stvarno od Boga, o osobito tamo kod sveća Vlaša Timeju pri kraju, da je praktično iz sveta izveden Boga, svet je nekakav apsolut, čija je dubina Bog, čija je, čija je vrh Bog, ali nema onoga ličnoga odnosa kakav je u Bibliji, gdje se javlja definicija Bog kao lični, živi, svoje, samovoljni, ali svojevoljni Bog. I ona drama koja je izrazito i danas kad čitate, verujte mi, ja sam koliko godina više, nadam se, koliko godina doživljena. Kad čitate psalme, nema takve literature u svijetu, ne. Uzmimo samo za primjer psalma. To je takva drama ono čovjeka i Boga. Kakav je Bog toga psalmopevca, recimo Davida koji je napisao najviše psalma. Kakav je Bog kad je on takav? Gledajte ga kako se on zove zlom. Kako je pretencijozan, kako je kapriciozan, a druge strane kako je beskrajno smiren, kako je raspet i opet umire i vaskrsava i nigde kraja. Ne bi mogao, ne znam, ideja mi je, želja mi je da napišem jedno tumačenje psalama, ali ovako prepričano, tako reći, svojim rečima, ali i sa podacima konkretnim iz psalama, takve u istoriji čovječanstva ličnosti kao što je psalmopevac, Bog koji može, svo vreme ima posla i zato je i on takav, on svo vreme se rve s tim Bogom i zato je i on sam takav. Ovaj. Bog njega određuje, ali i on to u Boga određuje. Uzajamno se oblikuju. Bolje reći, on projavljuje lice Boga u Boga veruje i svoj ima odnosa. Taj se Bog na njemu odražava. Da, znamen, da se znamenuje na nama, Gospode, svetost lica Tvoga. I u svetosti Tvojoj vidimo svetost. To je prava reč samopevca. To je ono što je u stvari na početku Biblije, to je bio u raju s Bogom licem k licu. To je bio raj. Licem k licu, to antički svet nema. Veliki poznavalac antičke filosofije, Losev, ruski vrčar filozofije, neko mi reče da je skoro umro, treba ima bar 90 godina, je počeo pisati još pre revolucije, a napisao je 8 tomova iz antičke filosofije, sjajni na ruski. Ko čita ovoga Averinceva, jednog od sada vrlo dobri poznavaoca, bizantijske, i antičke, ali pozno antičke i rano bizantijske misli, kod nas je prevedena ona poetika njegova, vidi da se Averincev naslanja i tekako na Loseva, bez njega da koriči. Ne može. Losev je rekao na jednom mestu da recimo najveća dostignuća antičke umjetnosti, imate jednu beskrajno veliku lepotu, ali u suštini bezlično. Makar oni likovi tako bili divni, tako ljudski, tu je klasična krčka bila istinski humana, humanistička, ali on nema oči. Na jednom tamnom fondu, veli, ili na jednom tamnoj pozadini, veli Losev, izbija jedna statua. Hegel je govorio da je statua u stvari neka vrsta najveće dostignuća antičkog sveta. Izbija jedna statua i ona se pojavljuje, iza nje nema ničega, a ona je opet tek uobličena i samim tim nelična. Njihove oči nikad nemaju izraza. Oni potpuno su oči isključili za razliku od vizantijske ikone. Vizantijska se umjetnost malo bila počela baviti skulpturom i ostavila, ali za razliku vizantijske oči vam sve govore. Hristos vam do krata, recimo, na bilo koji ikoni ili Bogorodica, sve vam kaže. I ovako uopšte, zamislite ljude, čovjeka, bez očiju. To je nešto što u velikoj meri umanjuje ljudsko lice. A upravo je to što Biblija govori licem k licu. Čak neki izraz koji se i ne može prevesti, to je prosopon pros prosopon, ali ima je u grčkom, i to samo u biblijskom, kad su prevodili se 70-torica Bibliju, pa se onda posle u hrišćanskoj literaturi javlja enopios enopio. Otprilike, licnik pred licnikom. Lice k licu, ali ona je enopios, ovdje nije lice prosto, nego je lični nosioc lica, ličnostnik, pred jednim drugim ličnostnikom. U slovenskom je uglavnom prevedeno licem k licu, ali nije, licem k licu je prosopon pros prosopon, ovdje je više enopios, od iste je osmoga, sada ne ulazim u to, jedna je druga reč. Ono je sa predlogom prosa, ovo je sa predlogom en, ali Jedno i drugo govori o opama, o pesu, ove očne dublje i obrazi. Ovo što u stvari čini liturgijski. Liturg liči da je Adam bio u raju i to izgubio. On više posle nije video lice. I sad govori stalno, samo da tražim lice tvoje, Gospode. Kad ću doći da se pojavim pred lice tvoje? To je nešto što je samo biblijsko. Nego da, pošto vreme protiče, da pređemo konkretnije zašto je važno vera, važna vera u Svetu Trojicu, u hrišćansku, u lično, u Boga i to ličnoga par excellence, kao zajednice ličnosti kao Svete Trojice. Zato pre svega što se Bog javio u otkrivenju kao takav, kao lični Bog, Otac, njegov lični Sin i njegov lični Duh. Mi možemo da obrazlažemo ovako, da nastavimo da to objašnjavamo, ali time mi ne stvarno ne dajemo ili ne uvodimo u Boga neko kauzalno objašnjenje da je to tako i zato. Onda bi ispalo da je Bog Trojice radi nekakvog razloga. Nema iza Boga nikakvog drugog razloga, On je razlog svega. Nema kauzalnog objašnjenja zašto je Bog Trojica. On je Trojica i to je. Kad se javio u Mojsiju, nas pod Sinajem, vidio ga Mojsije kosti, ja sam taj koji sam. On je to rekao, nema drugog objašnjenja. Sad se štampa, ako ćete interesovati se u teološkim pogledama, onda će li sutra izaći prekosta na sajam, moje jedno predavanje u Solunu, Svetom Juliju u Palami, živi istiniti Bog Svetog Palame, taj sušti, taj on na grčki, ili jahve na jevrijski, ili sušti na slovenski. To je taj Bog koji jeste, takav kakav jeste. Zato kažemo iz otkrivenja, onda govorimo, svedočimo o Svetoj Trojici. Ali pazite, zato smo govorili prethodno o otkrivenju, onda o Svetoj Trojici. Bog se otkrio kao Sveta Trojica, ali je bilo u hrišćanskoj misli, recimo monarhijanisti, jeretici iz drugoga veka, pa ne samo jeretici, nego i pojedini mislioci među apologetama, osobito onima koji su bili pod izvjesnim utjecajem grčke filosofije, naravno neoplatonizma, koji su Trojicu posmatrali kao nekakvo otkrivenje samoga Boga. To jest, Bog se razotkrio kao Sveta Trojica. Ja sam negdje pominjao i ponovo pominjem, Velika Nikolaj je u svom etapnom razvoju od velikog mislioca i propovednika, on je bio sjajan s obrazovanjima, ako to znate, evropskim, engleskim i nemačkim, u Nemačkoj doktor teologije, u engleskoj doktor filosofije, a je došao onda u našu zemlju i polako postao Velika Vitoljski, postao Žički, polako se više i više opravoslavljivo, izuzetno genijalan i sposoban čovjek, ali u toj etapi ima dela koja nisu u punoći pravoslavna. Recimo u molitvama na jezeru koje su izuzetno duboki, koji su početak novog Velike Nikolaja, on nije tamo jer, sjećate se Skerniće napadao religiju Njegoševu, da Srpska crkva nije imala Nikolaja Velik, da Nikolaja literarnije pisa, ali ni nepravoslavnije bogoslova, Skerniće našom merodama da kaže. No sve jedno, i meni lično jeste velika i duboka religija Njegoševa, ali nije najizrazitije djelo Nikolajevo. Ivo Andrić kaže da je tu Nikolaj zaista dao najbolje Njegoša i to je veliko priznanje. Ali meni nije ona glavni Nikolaj, pa ni molitva na jezeru. One jesu u bliske psalmima, ali ima mnogo iz glave tu. E na jednom mjestu on kaže, pokušava ga da izrazi tajne Svete Trojice, pa kaže, Gospode, ti si jedan kao što sam ja jedan kad spavam kraj jezera. Ali kad se budim ujutru, sebe osjećam kao troj, kao um, volju i osjećanje. Tako i ti u predvečnoj tvojoj, recimo, Vić si bio jedan, ali kad si se budio, opet predvečno ti si Trojica. To je monarhijanističko, da je Bog nastao kao Trojica. Arijanizam je to mnogo radikalnije, posle govori na drugi način. Bio je Bog jedan od uvijek, a je onda stvorio Sina i Sin je niži od njega. On nije uopšte neki razvoj Oca. A Duh je još niži, onda su Otac i Sin, kao Sin sluga Oca, stvorenje Oca, ali najviše, onda su stvorili jedno treće, niže. Biće to je Duh. To je potpuno poricanje Trojice. Ali kod monarhijanista je bilo nešto blisko Plotini. Kod Plotina je, naime, Ono prvobitno jedno, potim koji završava filozofiju Platonovu, u stvari i grčku, jer neoplatonizam je u sebe ugradio i stoicizam i srednji platonizam koji je već pomirio se u neku ruku s Aristotelom i tako dalje. Plotina, ono prvobitno jedno, odnosno biće, ta apsolutna realnost, ono što postoji, ono je nekako se udvojilo, razdvojilo, postalo je nešto drugo i to je um. Počelo je da misli o sebi, mi rekli smo. I samim tim je već postalo nešto drugo, čim možda misli o sebi, već treba da ima neka distanca da bi mogla da misli o sebi. I onda je došlo do trećeg razvoja, skup svih tih misli, ili zamisli, ili ideja, ili principa, svejedno, ili logosa, kao hoćete, to je duša. Došlo je do nekoga razvoja, do nekoga izliva. Ono što će gnostici, bez obzira što je napadao gnostike Plotin, kao hrišćane, mada su bili jeretici, nikad i hrišćani nisu priznavali za hrišćane, ali on ih je napadao zbog toga govori o stvaranju sveta. Gnostici su tu ideju imali, na neki način je ona srodna i kod Plotina, da se biće iz dubine čutanja, sigi, večni bezdan, vitlost, i to večno čutanje koje je počelo da se izražava, da se otkriva, da govori, i onda su tako nastali svetovi. Tu nekakvu evoluciju u Bogu, ili revoluciju, kako hoćete, tu nekakav razvoj Boga, ono što su klasični Grci govorili u mitovima još religijskim, tu teogenezu, teogenesis, to nastajanje bogova, imate i ovdje u stvari, da je prvobitno bilo nešto što je apsolutno iznad svega, u dubini svega, i sad se ono polako razvilo, kod Plotina ostaje nejasno zašto je um istupio iz jednoga i ostalo je dvoje, samim tim početak mnoštva, onda duša. Sa želja je i cilj je da se sve vrati u to prvobitno jedinstvo, opet u nekakvu potpunu bezličnost, su to jedno apsolutno koje nije ni ličnost, ni dobro, ni istina, ni biće, ono je nešto što je u pozadini svega. Interesantno je da taj motiv, recimo neoplatonski, odnosno filozofski, to je isto na dalekom istoku. Imate divnu knjigu na ruskom, skoro je izašla Platon i Upanišade, pa su i Grci preveli od jednog indijskog filozofa, da je Brahman i Atman, Bog i ona subjektivnost, objektivnost, apsolutna i subjektivnost u nama, na kraju krajeva ipak jedno isto. I glavni je cilj da se vratimo od tog brojstva u ono probitno jedinstvo, u to što možemo nazvati nirvana ili ne znam kako, ali u svakom slučaju da se sve izdiferencirano izbriše i da se sve identifikuje i sve se povrati u to prvobitno jedinstvo. Interesantno je da u gnosticizmu se to također provlači, a u novijoj filosofiji, čak i mistici hrišćanskoj, od majstora Eckharta i Jakova Bemera, to se nažalost ponavlja, jako su oni hrišćani nemački mistici, govore oni, a to su čak i kod našeg Grđajeva, odnosno našeg ili na terenu hrišćanstva, pravoslavnog nastavu, da postoji prabožanstvo, neki urgrum, neka praosnova, prapočva, pratlo božanstva, i iz njega se razvojem ili rađanjem nastupa Bog. Iz božanstva nastupa Bog i Bog je u neku ruku proizvod božanstva. Božanstvo je neka pozadina, taj bezdan božanski. To je klasično i grčko da je iz Boga Kronosa, Boga svih ostalih bogova, nastalo rađanje titana i posle borba za prevlast i tako dalje, ali u suštini nema na početku ličnosti, nego ima nešto, ima neko biće, neka suština, neka ideja, to što u običnoj religioznosti kod ljudi, nažalost, od 18. veka, to primećujemo i na pravoslavnom, od 18. veka, ranije ne, kod naroda ima nešto, ima neka sila, ima neka stvarnost, to je tako malo, tako na nivou opšte religioznosti da stvarno nije hrišćanstvo. Jeste hrišćanstvo, koliko je hrišćanstvo uključilo u sebe tu jednu opštu, minimalnu, naturalnu bazu jedne religioznosti date kao takve, koja postoji u ljudima. Nekakva potreba bića ljudskog, da ima bitna ontološka, egzistencijalna, kako god hoćete, da ima veze sa nečim što je veće od njega, nečim što je dublje itd. itd. Ali to je takav jedan minimum da u stvari nije ni osnova hrišćanstva. Hrišćanstvo je, odnosno već judejsko otkrivenje, odnosno javljanje Boga, nije počelo od toga, nego je počelo sa ličnim javljanjem ličnoga Boga. I sad, kad se Bog otkrio postepeno u Starom Zavetu, najavljujući da on ima i Sina i Duha Svetoga, u stvari, bilo bi dugo da sad govorimo i to javljanje kroz Stari Zavet, je opet bilo javljanje Sina Bože koji javlja Oca, ali se on skriva, više najavljuje Oca, ali on je u stvari taj anđeo, taj vesnik, taj javljatelj. Zato i sva starozavetna javljanja su javljanja u stvari Sina, koji uopšteno govori, najavljuje Oca sebe diskretno. Pominje kao reč Božu, kao misao Božu, kao premudrost Božu i Duha Svetoga kao Duh Boži. Ali tek u Novom Zavetu hrišćanstvu se otkriva u punoći Trojice. To otkrivanje, pazite sada, makar ono bilo postepeno. I kao da pokazuje da je Sin kasniji od Oca, kasnije se javlja, bar u punoći se kasnije javlja. I Duh Sveti još kasnije. Nije to otkrivenje koje je istinsko otkrivenje. Mi nemamo drugog puta da poznamo istinskog Boga nego otkrivenjem. Ali to nije obrazloženje Boga, to nije kauzalno objašnjenje Boga. Nije to nastanak Trojice, da se razumemo. Javljanje Boga u svijetu, pri stvaranju, dobro, mi nismo tamo prisustvovali, ali evo istoriji od Avrama na ovom, dakle dva milenijuma pre Hrista i dva milijuna poslije Hrista, za ove 4000 godina, imamo javljanje Boga u istoriji preko njegovih ljudi, preko Hrista kao Sina svoga u punoći. To javljanje nije nastanak Boga kao Trojice. I zato su sveti oci govorili jasno da i da nije bilo sveta, Bog bi bio Trojica. Kad mi govorimo i kad Biblija govori, a govori ljudskim jezikom, jer ne može da govori drugim jezikom, da se Sin Boži rađa u vreme Orinjena u 3. veku, bio je spor veliki i Orinjen je tu dosta dobro se izrazio. Da li je Sin rođen ili se rađa večno? I jedno i drugo, rođen je jer je oduvek, kao ličnost. Ali rađa se večno jer nije to nešto što se jednom desilo. A mi govorimo da se Sin rađa od Oca, da je Sin Oca, da je rođen od Oca. Mi ne samo govorimo jedan poseban odnos njegov sa Ocem i prvenstveno njegovu posebnost, osobenost, njegovu osobu, ličnost drugčiju od Oca. U jednom odnosu, jer da bi bili ličnosti, ne mogu biti sliveni. I oni su u jednom stalnom odnosu i zato Oci govore jednu reč koja je vrlo ovako čudna. Ime Oca je ime odnosa prema Sinu. Čim kažete Oca, odmah predpostavljate Sina. Čim kažete Sin, predpostavljate Oca. Isto je tako i za Duhom Svetim. Duh Sveti nije nazvan Sin. Bio bi to drugi Sin, ponovljeni Sin. Zatim, ne bi bio različit. Kao treći, drugačiji od Oca i od Sina. Bio bi brat. Sine bilo bi, oni imali bi ponovljeno. Imamo Oca i dva blizanca. Zato je Duh, kad se kaže da se ne rađa, nego ishodi od Oca, naziv da je on u posebnom odnosu sa Ocem i u posebnom odnosu sa Sinom, a da je treći, da nije istovetan sa njima kao ličnost, jer onda bi bio sliven. Ali i kad kažemo da ishodi od Oca, samo pokazujemo njegovu drugačijost naspram Oca i Sina, ali da je oduvek tako, nije Trojica nastala ni iz kakvog procesa, ni iz kakvog unutrašnjeg poriva i izliva. Kako veli Loski divno u svojoj knjizi Mitička teologija Istočne crkve, nikakva tragedija se nije u Bogu desila. Kao što je recimo kod izvijek mistika, čak i hrišćanski, da je u Bogu došlo do nekog poremećaja. Ko recimo u jednom Plotinovom, pa je došlo do rađanja uma ili do nastanka uma, do proizlaska uma. Tu je bitna razlika, neki misle da recimo Plotinovo učenje o Trojici, tri hipostaze, i naravno se upotrebljava u našem jeziku danas kod književnika hipostaza. Hipostaza je neki drugi stadijum odliva nekoga, nečega u jednoj novoj sad njegovoj formi. I To je verno što se tiče plodina u hrišćanstvu, nije. Upotrebljen je izraz ipostas za oca, ipostas sinibus, ali to nije ipostaza. Zato bi moglo bilo da upotrebljeno latinski izgovor te reči ipostaza za plotinovo. Da se ono jedno nekako odlilo u svoje drugo. To je um, a taj um se odlilo odlilo u sebi drugo nešto, odnosno treće, odnosno na prvo, i to je duša. To su tri stadijuma, ko tri slapa jednog bića koje je evoluiralo i koje je emaniralo. Ovdje u hrišćanstvu ne. Od uvečnosti je trojica, trojica. Zato to grafički predstavljamo jednim trouglom, ravnostavnim trouglom sa gore ocem, od koga je sin i od koga je duh, ali samo grafički. U novijim slikama se to i slika, Bog Otac sa jednim trouglom, umjesto oreola trougla oko glave. To je samo grafički prikaz i ne može da prenese tu tajnu nikako. U svakom slučaju je u otkrivenju se Bog postepeno javio kao trojica, ali u izvesnim stadijuma u otkrivanju, ali to je prosto kao da smo mi u jednoj roda i sad neko izlazi od nas, da bi počeli da izlazimo tamo i zašlo bi nas, recimo 50, 60, 100, koliko nas ima, i onda bi rekli, pa vi ste tako i nastali. Nismo tako nastali, nismo bili takvi ovdje, samo smo se počeli tako pojavljivati. Zato Božje otkrivenje nije nastajanje. Ono jeste projava javljanja, ako tako mogu da kažem, otkrivanja Božje. Zato su oci, naspram recimo jeretika, monafijanista i arijanaca, razlikovali Božje biti, Božje biće koje je u osnovi trojično. Bog je trojica od ove. I Božje delanje, javljanje, Božju volju. Kad je hteo, on se javio, stvorio svet, postavio ga kao realnost pokraj sebe, ali to nije nikako uticalo na unutar trojični život, biće, odnose. Niti je trebalo tim odnosima, pazite. Nikakva potreba za svetom nije bila unutar božanskog bića. Ne da je Bogu nešto falilo, pa je trebao sada da se ono što je, recimo, kod Hegela, koji je na osnovu hrišćanske trojice došao do ideje da je nužno bilo da se apsolutni, da se apsolut distancira od sebe i samim tim da se otuđi od sebe kao priroda. Tu je on ostao na panteističkim tim nivoima, da je bilo potrebno tom duhu da se ispolji kao nešto drugo nego što je on sam i samim tim da se otuđi, da se postavi tako, to je bilo sve nevoljno, nužno u njegovom razvoju. To je ona teza i antiteza. I sad, kroz historiju i kroz čoveka kao glavnog nosioca tog apsolutnog duha, dolazimo do sinteze da se kroz prirodu čovek, koji je opet delo prirode, ali kroz prirodu deluje apsolutni duh, da sad ono sazna i ovlada tom prirodom i vrati se svom apsolutu i apsolutno da način vrati se sam sebi, nešto obogaćen. To je ta sinteza. Marks je to samo prevrnuo na glavačke verbi, on je samo prevrnuo. Postoji priroda, jednostavno, materija i njeni zakoni. I sad ta materija je nekako krenula nužno iz sebe, bez ikakve svesti, bez ikakve ideje, recimo namere, niš, jednostavno se krenula i počeo da nastaje sve, da evoluira. Kako je došlo do čoveka, sad čovjek treba svjesno da se postavi naspram te prirode, čovjek je antiteza te teze koja je priroda i u suštini je dominantna i u njemu priroda, on je nužni proizvod prirode. A on sad treba da se postavi svjesno prema njoj, da ovlada njome i to je ta reakcija na akciju prirode, taj dijalektički odnos i da on onda ovlada prirodom i da stupi u carstvo slobode, da on bude taj apsolutni duh, u svojoj Hegela, da on bude gospodar prirode. Naravno, Hegel nije raspolagao ovim što savremena fizika govori o univerzumu, pa je pokušao, a sam to govorio već, nemački marksista, grčki marksista u Nemačkoj živi, Akselos, postac Akselos, da to planetarno proceni. Sad, kako će čovjek da ovlada celokupnom prirodom, u smislu kosmosa, univerzuma, da li on može da u ovom kratkom domenu od koliko milenijuma, vekova svetlosnih godina, da ovlada tom prirodom i da recimo od dana on za gospodari kakav će biti proces od prvobitnog eksplozije toga jezera i kako je nastao naš svet sa galaksijom. Tumač, naravno, nije ni mogao, njegovo vreme nije i bilo u tom stupnom razvoju, u svakom slučaju to užasno otežava probleme. Da li može čovjek uopšte da se revanšira prirodi pobedivši je, nadigravši je i ovladavši njome? U toj dijalekti, da li sinteza može da vrati se tezi i da je ovlada njome i da ona postane stvarno kao neko bogaćenje? To su problemi, naravno, izraza. U svakom slučaju vi vidite da se radi o nekakvom samorazvoju nečega i da smo mi tu kao ličnosti zalutali praktično. Ali ne bih želeo da idemo sad sa teme Svete Trojice. Nije ta ništa tako u Svetoj Trojici. Nikakva evolucija, nikakav razvoj, nikakav nastanak. Ne samo vremenski, nego ni prevremenski, u večnosti. Jednostavno od večnosti Trojica je Trojica. Bog je Otac koji ima svoga Sina i ima svoga Duha. Kad kažemo mi da je iz Oca Sin i iz Oca Duh, a ne da je Oca Sin, Sine ili Duha, samo govorimo o jednom posebnom odnosu unutar trojičnih večnih odnosa, gdje je Otac centar, izvor, opet uslovno govoreno, ili princip, ili početak da kažem, ali bespočetni početak. Jednostavno da bismo govorili da je Trojica u jednom jedinstvu, u jednoj zajednici života i da je lični princip, odnosno ličnost bila ta koja je započela, ako možemo pa da kažemo, ne možemo da u kući jezikovno govorimo, koja je započela Boga. Drugim rečima, nije Bog počeo nastavši iz nečega, nego je Otac bio to od uvek i On ima svoga Sina lično i On ima svoga Duha. Nisu Sin, nije Sin nastao, rekao recimo, nekim nužnim izlivom Božjeg, očevog bića, očeve suštine. Jeste da mi kažemo da je On i suštine Oca, ali nije ga suština rodila, rodio ga Otac, ali kad ga rodio, On ga je suštinski rodio, to je biće ravno sebi, ali drugačije kao ličnost. I zato je Sin pre svega ličnost. Za Otce je, Svete Otce u borbi sa Arijem, bilo glavnije da je Sin Sin, nego da je Sin Bog. Ari je policao da je Bog, ali kako su pojedini Nikejci iz vremena Svetoga Atanasija protivili se Ariju pa govorili, ma on je Bog, on je ravan, Otcu jednosuštan, Otcu. Za Vasilija Velikog to je bilo malo reći. On jeste ravan, nije sporno Otcu, ali nije dovoljno to, nego je on isto vreme Sin Bože. I Vasilije Veliki ne pristaje ni na jedno ime da je više za Boga od imena Otca, Otac, Sin i Duh Sveti. Nije veće ime Bog nego ime Otac. Ili ime Bog nego ime Sin, ili ime Bog nego ime Duh. To su njihova prvenstvena imena koja pokazuju večne odnose. I sjećate se kad je Vasilije u knjizi svojoj Duhu Svetome, a pre svega u praksi, činio nešto što izazvalo buru veliku. Najčešće su tada govorili ove vozglase što mi govorimo. Zašto se tako često govore u liturgiji, čujete i na službama vozglasi, jer je tvoje carstvo i sve slava Oca i Sina Svetoga Duha. Jesi ti blagi koji Bog, tebi slavu unosim Otcu i Sinu Svetom, stalno ti vozglasi, te doksologije, time mi proslavljamo sve što se molimo, završavamo ispovedanje Svete Trojice. I sad bilo je najčešće u upotrebi u Vasiljevo vreme, ne od uvek, slava Otcu kroz Sina u Svetome Duhu. To imate i danas, ima i kod nas, ponegde, ali je najviše u rimokatorskoj službama ostalo to. Slava Otcu kroz Sina u Svetome Duhu. To je bio način slavljenja Boga onako kako se On javio, otkrio. Otac se javio kroz Sina, u Starom Zavetu, po noći u Novome, a u Duhu Svetome onda je po noći se javio na dan pedesetnice. Javila se Sveta Trojica. Pa se je jednog večera na Meniju, čini mi se 5. septembra 373. na dan mučenika Svetog Epsihija, to je bio jedan Kesarijak, iz Kesarije, krišćanin koga je Julijan ubio kao krišćanin na 361. krajem do 363. do leta Julijan je vladao i 362. počeo gonjenje i ubio mnoge krišćane. Tad je ubio iz Epsihija dobrodušnoga, recimo, dobrodušnika po imenu. Iz Kesarije i krišćani su odmah počeli ga slaviti kao mučenika. Vidite, 363. već 370. kao Vasilije kao episkop ga slavi kao mučenika, praznik, ogroman, narod se okuplja, oni su njegovo telo doneli. Tamo i na svenoćnom venju koje je bilo ogromno maso sveta, Vasilije počinje da govori, pomoću da kaže slava Otcu kroz Sina, u Svetom Duhom kaže slava Otcu sa Sinom i sa Svetim Duhom. Stavlja ih ravno, ne Otcu kroz Sina u Svetom Duhu. Slava Otcu sa Sinom i sa Svetim Duhom. Počelo je pomešanje šta sam on tu, vrlo su strogo pazili na svaki izraz. Uveri, i Vasilije posle piše na pitanje njegovog učenika Amfilohija. Molim da sam prvo što je bio učenik za to Vasilija. Pa se zna. Vasilije Vasilije nisam ja, sad je moj neupominjeni svetac. Po meni najveći od svih otaca, možda Maksim iz pojedinice sam približala njemu. Ali Vasilije bio episkop, zato je već. Ovdje nam prvo što je bio ili učenik. I pita ga za obraćenje, Vasilije napiše sjajnu knjigu koja je sva u tome da objasni to. Sveti Vasilije je doživeo Svetu Trojicu kao ravnu, večnu. I interesantno, on nije toliko insistirao da je Sin jedno sušta, iste suštine, jedne iste suštine sa Otcem kao i također i Duh Sveti. Nego je više naglašavao da je Duh Sin i Sveti Duh. Jedne iste slave i časti, ravan Otcu, po svemu, isto tako i Duh Sveti Otcu i Sinu. Omotimo se. On ga doživeo kao večnu trojicu pred kojom on stoji i pred kojom nema manje ni veće, pre ni posle, starije, mlađe. To je Sveti Irinej u drugom veku je jednostavan način prikazivao. Postoji čovjek sa dve ruke kojima sve radi, te dve ruke su, čovjek je otac, a dve ruke su Sin i Duh Sveti. Ali to je naravno slika koja je suviše antropomorfna. To je ono što u Starom Zavetu kaže, rečju Gospodnjom sve je sazdano i dahom društva njegovih sve je usavršeno i sve je utvrđeno. Reč postoji Gospod kao čovjek koji govori, njegova reč je njegov Sin. Da, koji prati reč je Duh Sveti, to je Bog. A to je figurativno i suviše antropomorno. Ali hoće da pokazuje nekakvu trojicu. I Vasilije onda podsjeća, no molim vas, kaže, zar ja nešto novo radim nego što je Gospod rekao, da se krstavamo ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Vidite da je ravno, Gospod rekao, da su ravni Otac i Sin i Sveti Duh. Krstava se, na kraju ima devo Evanđelja, pite, krstavaj tu ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Šta ja drugo govorim? To, taj doživljaj večne Svete Trojice, čak dalje od onoga, s onu stranu onoga kako se ona javila, iako mi nemamo drugog dostupa njoj nego onako kako se javila. Kao kad bi neko sad bio napolju, ne može dući u salu ako nije neko otvorio tu salu, izišao tamo i uveo ga ovamo. Jednostavno ne bi mogao ući, ne bi mogao da nas upozna. Tako se Trojica javila i javljanjem svojim nas upoznala sa sobom. I ona nas uvodi u to svoje društvo, u svoju zajednicu. Ali to je njeno javljanje, način na koji se javila, nije proishod nužni njenoga bića unutrašnjega, nego njenog djelanja. Tako je htjela i tako se javila. Stvorila svet, javljala se kako je htjela. U tom smislu razlikujemo u pravoslavlju teologiju ili bogoslovlje koje se odnosi samo na Svetu Trojicu. Mimo svake veze sa svetom, njegovim stvaranjem, promišljanjem o svetu, spasenjem itd. itd. To je teologija u strogom smislu, to je bogoslovlje. Mi kažemo, potrebljavamo novije vreme bogoslovlje za sve. Ali kako je govorio otac Sulejman, preterali smo. Počnemo da govorimo, recimo, o teologiji revolucije. Nikakve veze nema revolucija sa teologijom. Ili govorimo, recimo, o teologiji ikone, teologija rada, teologija sporta, teologija sveta, teologija crkve. To je proširivanje, ali ne uvek zakonito. Teologija se odnosi samo na Boga. To je u stvari trijadologija o Trojici. Ovo je sve ostalo u jeziku Svetih Otaca ikonomije, o otkrivenju i javljanju Božjem. Ikos Božji, dom Božji je svet. Ne da tu Bog živi, rekao je Sveti Stefan. Bog ne živi u rukotvorenim kućama. Ni ovaj svet koji je stvorio delo ruku, njegov i to njegov potrebno nije njemu obitak šte. On želi da obitava, da se usredi u čoveka, ali nije to njemu mesto. Onda bi on bio dotle bez obitališta, dok ne bi imao svet. Tu je ta veza sveta u antičkom mislu, u antičkoj filozofiji, da je svet bio nužan za Boga. I sad ima i u misli, a to bi bilo dugo da vas zamaram time, recimo kod Jovana Skotusa Erigene, pa kod Bemea, pa kod Hegela i u razvoju filozofije, da je Bog nužno potreban čovjek i da Bog u beskućnike nema kuće dok se u čovjeku ne nastani. To imate kod mistika španski, Sv. Tereze, Avilske, Jovana od Krsta. Da je Bog neki samac koji sad treba da nađe sebi druga, jednom stvara čovjeka. To i kod našeg jednika Josipa koji ga slušao, ima, on jako priznaje hrišćanstvo, nije još hrišćan i tako. Bogu je bilo potrebno nekakvo društvo. A dobro i moje možda Anđela, ali oni nisu mali, trebao je neko interesantnije društvo kod svojeg čovjeka i ušao u tu dramu, u tu avanturu. To je sve i suviše. Jeste da je Bog zaintrigira za čovjeka, njega izuzetno voli. Bog se uložio, ušao u tu dramu, u tu, u tu družbu, zaista. To imate i kod Florenskog, malo na knjizi Stopi utvrđenje istine, da je Bog zaintrigiran, uvučen i sad tako reći on ne zna šta će se sve desiti. Kaže, jedan nam bogoslov, Rakovic, kako sam bio bogoslovi, interesantan čovjek, on se je napustio i bogosloviju i on se završio, napustio i otišao u državnu službu, ali sad kaže da u kraju negdje radi, da to sam pomaže crku, prosto se poražno nešto u njima. Bio vrlo dugo, osobito za literaturu, tako nije bio recimo za filozofiju, ali za literaturu, za poeziju, najbolje Radović je svoj jezika pisao, je Zdravković. Pa kad je odgovarao, ne vjerujem da je hteo namjerno, mada je bio pred kraj školovanja tako malo razorak, seo je, sumnja, u našem razredu nije uspeo. Tako da to, imate dece sa snažnih, jakih ličnosti, ali onda počinju da mogu ceo razred da zavedu ili većinu da zavedu. Naš razred, hvala Bogu, nije mogao. Je bio tako jedan, recimo, seo je tu svoju unutrašnju. Što mi govorio, recimo, odgovarajući, kad je Bog pozvao Avrama iz Ura Kaldejskog, negdje tamo iz Duboke, mislim, da se to tam je na lođu, on mu nije rekao gdje ga vodi. Avram, koji je odgovarao, Drapić, kaže, Avram nije znao gdje ga Bog vodi, ali nije ni Bog znao gdje ga vodi. To je, sjećam se, ostalo svima nama. Kao da je Bog ušao u nešto što to on nije znao. Ispalo bi sada Bogu je bila potrebna neka, ima misao jedna u premudostima Solomonovim koje posle ponavlja Grigorije Bogoslov i ponavljaju u evropskoj misli, ja se momentalno ne sjećam ko da je čovjek neka igračka Božja, ali ne u smislu se prosto igra ovako, to bi bilo bedno, treba igračka da se na nekim iživljava, nego u smislu neki drug partner, bilo mu je dosadno u njegovoj samoći i sad stvorio je čovjeka i sad čovjek prati iz Grčke i on je ušao u to i ne zna kako će biti konačni rezultat iz toga. Ima toga, to je suviše egocentrično, odnosno antropocentrično, suviše ljudsko. Ima misa u Solomonovim premudrostima, ali ona govori više ta misa o Solomonova, ako su premudrosti Solomonova i Solomonova, svejedno to je knjiga Boga nadahnuta, da je premudrost Božja sin Božji, taj večni drugi i duh premudrosti, duh sveti, gdje Bog ima šta da radi, ima večni život, večnu svesnu sadržinu. Ne da je on večno pust i prazan i recimo do sada. Treba mu nam i postoji to što Sveti Otci naziva i Sveti Otci u naša vreme osobito ponavlja, neko ključanje unutar bića Božeg, to što nazivamo perikoreza ili pliroma, punoća božumanskog života. I Trojica živi tom punoćom. Pozvao je Bog iz ljubavi svoje, iz dobrote svoje, iz volje svoje, da i mi uđemo u taj život, u tu radost njegovog života. Da i nama od nje da, a to je njegov voljni akt, ne neka nužda da mu koja nešto njemu doprinosi. Zato je Trojica, jedino objašnjenje Boga, ako kažem, treba da dajem objašnjenje. Ako hoćete i obrazloženje, ono što je Blaženi Augustin pokušao da kaže, da ako hoćemo da shvatimo Trojicu, da je protumačimo, da objasnimo, da treba da shvatimo ljubav. I možemo to da govorimo i sada, Bog je ljubav, rečeno je, ali ljubav kao živi odnos, večni odnos tih ličnosti Svete Trojice koji su međusobno u ljubavi u zajednici i imaju svoju punoću, svoj sadržaj. Bilo bi zaista za nas ljude, kako znamo da smo poslici Božoj, doživljavamo da je punoća našeg bića u tim odnosima, upravo u ljubavi, ali sa drugim ličnostima, ne u nekoj samozaljubljenosti. Čak ne ni u uzajamnoj, bilateralnoj ljubavi samo, gdje ima nekog interesa, ja volim tebe, ti voliš mene i nekako se tu nalazimo i tu imamo u stvari opet nekako govorit. Nego upravo u troje gdje je stalno razvrtanje, razvijanje, otkrivanje ljubavi. Pa to je ja, bližnji i Bog za nas ljude. A u Bogu je to trojica. Bez toga, za nas ljude kao ličnosti, bez ljubavi, zaista bi Bog bio nekako samac i ono što je govorio vladika Nikolaj, kad je veljeno došao Omar u svoju Jerusalim, prvo što je napisao na hramu, Hrišćanskom Jerusalimu, tamo gdje je bio Mojsir, odnosno Solomonov hram, jevrejski hram i posle Hrišćanski, napisao je vernici ili pobožni, misleći na islamce, na muslimane, znajte da Allah nema sina. Veli Nikolaj, vladika Nikolaj u tome, Allah je samac i ostaje večno samac. I zaista u doživljaju islama koji je blizak Bibliji, koji je nastao iz Biblije, iz jevrejske i delimično hrišćanske religije, tu imamo neki nazadak, neki povratak obrat. Od jevrejca ka hrišćanstvu postoji jedna dinamika. Zato ja samo govorim ljude o hrišćanskoj tradiciji. Ja ne bi nikad uključio islam u treću otkrivensku religiju. Po meni to nije otkriveni. Neki izvinu muslimani, jezda se zasvijaju na Bibliji, on govori da je Allah prorok, ali on sa Allahom mnogo nema. On nije ni na nivou starozavetnih proroka. Starozavetni proroci su vidjeli Boga na neki način. U nekim, kao Mojsije na Sinaju, kao Isaija, u nekom rvanju, kao Jakov. Allah nije nikada, Muhammed nikada nije vidio Allah, nije imao odnosa sa Allahom. Bilo kakvoga. On jednostavno u snu dobio nešto. Šta je to? Bizantinci se jetko podsmevali kako su umeli. To je kao kad čovjek veli spava pa mu ubrizgate nešto. Vižinete po neku inekciju, on se to jednom probudi sa nečim novim. I sad to govori kao da je od Allaha. Ali što je glavno, u teologiji Muhammedovoj, u Koranu, i nema dostupa Allahu. Nema poznanja Allaha. Kasnije su mistici u 9. 10. veku arapski muslimanski govorili o nekakvom mogućnosti poznanja izvesnih atributa Allaha, ali ne Allaha, ne samog Allaha. I Koran predstavlja neku vrstu, zato je Koran kao ovaj nije važno, on predstavlja neku vrstu ovakvoćenja tih atributa Allaha, ali Allah nema ovakvoćenja. I Allah je u suštini neki nazadak, povratak odnosno na jevrijskog Boga. Jevrijski Bog je ušao mnogo više u zajednicu, u to otkrivanje s ljudima. Ovaj se sad jednom drgo i zato malo je, strašno malo islam. Ja ne znam, to je nekad neki retrogradni, neki regres. Nije ni čudo što je islam tako nesrećna po meni religija. Upravo zato što je imao šansu da se razvije, recimo. Hrišćanske jeresi su u tom pogledu bolje. Kad doživite, recimo, islam kao najbogožnije, pitajte, recimo, Mešu Selimovića Devičića, to je tragika. To je, zaista, Meša je bio dubok čovjek. Možda se on je sam govorio, o njemu budio nekakav daljni hrišćanin, pa je onda kad te strane govorio, vidite kako kaže u Deviši smrt, citira, pa neki kaže da nije pravilan citat, ali on je tako doživio, čovjek je uvijek na gubitku. Predala. I uvijek na gubitku. Nemamo šta u stvari u stvari. To nije za nas. U hrišćanstvu, sa dolaskom Krista i njegovim ulaskom u svijetu oproćenje, imamo ono što se u jednoj pesmi umrle kaže. Ovaj naš brat odlazi gore, ima svog čovjeka s desne strane Boga. Ide kod svog čovjeka. Filip je tako rečeno, ovako malo banano. Imamo gdje, imamo ono što je rekao Sveti Anastasije Sinaitka tumači one reči iz poslanica apostola Petra, kaže, nama je u crkvi otkriveno evanđelje u koje i anđeli žele parakipse. Efektivusi parakipse, da zavire, da se ovako nagnu, da se nadvire upavno, da vide šta je. Anđeli žele to što je nama dato. Šta je to, pita Anastasije Sinaitka? Neki kažu da su to tajne Kristove, neki ovo, neki ona, a meni se čini veli da je to ovo. Kad je na tajnoj večeri Jovan Bogoslov, ljubljeni učenik Hristov, naslonio se na grudi Hristova, se naslonio na grudi Boga koji je u tom momentu nosio ljudsku prirodu, koji je bio i čovjek. Naslonio se na svog čovjeka, taj svoj čovjek u isto vreme i Bog. Anđeli to nemaju, veli. To nemaju. Jeste da je čovjek svoje manji od anđela, druga glava poslanice Jevrejima o tome govori, studio se iz psalma do duše, pa on ponavlja Pavle, ali je čovjek stvoren potencijalno da nadiđe anđele, da nadmaši anđele. I u suštini u Hristu ih je daleko nadmašio. To je ta dobrovoljna ljubav, ničim neiznuđena Božja volja. I njoj nema obrazloženja, nikakve nužde. U momentu kada mi stavili nuždu u pozadinu, a ne slobodnu volju Božju. Tako je hteo da stvori svet, da nas uvede u dubu noću zajednice trojične. Nema veće radosti, tako su prvi hrišćani koji doživljavali od toga, da je Bog tako hteo da nije morao, ničim nije bio iznuđen. Znate, mi kad nastupamo, ne možemo da se slobodimo od toga što nas je sve interesno, ne mislim samo ovo marksističko, to je vrlo nisko, nego uvijek neki interes, znate, s Bogom ja imam nešto njega da znam, a nemam ništa, nikakvog razloga ni osnova, nemam. Jedino je ljubav, obavezuje njega, moja ljubav njega, ali obavezuje ne zato što stvarno obavezuje nekom prinudom, nikakve prinude nema. Nego on ne može, jer je najveće što imam, ljubav koju mi je dao i koja je njega slobodno pokrenula, ničim ne iznuđeno, da stvori svet. No, to je još dalje, o tome ćemo dalje govoriti. Sad je važno ovo da kažemo, da Bog kao Trojica se otkriva postepeno, ali nije to razotkrivanje njega samoga u smislu ontologije Boga. Nema ontologije Trojice. Da je nastao, da je zato i zato nekog kauzalnog objašnjenja, nekog prouzrokovanja Boga. Bog večno ljubi Sina svoga i večno ljubi Duha svoga. Već je večno ih ima i oni imaju njega, Bog Otac. Kad kažemo Bog, uvijek mislimo na Boga Otca. Ne mislimo, bazite, i to je vrlo važno naglasiti, da hrišćanski pojam Boga, ne mislimo neki apsolutni Bog, neki Bog tamo u pozadini, neki Bog koji onda u drugostepenom nekom razvoju ili nivou ima jednostavno posebno sada Sina i Duha. Ne, zato su oci govorili da je Arije bezbožan u stvari, jer poriče i samoga Boga. U Ariju, ako je Bog, Otac, on je samo Otac drugostepeno, kad je Sina svoga stvorio, proglasio za svoga Sina. A ako bi se pretpostavilo, recimo, i da je ga u danom momentu rodio, da nije postojao od uvek, da ga nije stvorio, da ga zaista iznedili sebe, opet bi to bilo drugostepeno u njemu, to njegovo očinstvo, nastav njegovog bića kao takvoga. Vasilije Veliki izričito kaže da je to bezbožstvo. Jer izgleda onda da je Otac posle postao Otac, a nije bio prvobitno Otac. Izgleda da je veće, da je on bio Bog od uvek, pa je postao u danom momentu još plus i Otac. Kao što je kod nas ljudi, recimo, postoji čovjek u danom momentu kad dobije dete, postaje Otac. Nije tako kod Boga. Nego na prvom mjestu je ime Otac, odnosno biće njegovo kao Otac. On je od uvek Otac jer ima od uvek Sina. I u tom smislu svako negiranje, svako uvođenje, naknadno na neki način Sina ili Duha, umanjuje u suštini Otca, degradira Boga, svodi ga na nivo nekakvog bića koje nije ličnost. Koje je naknadno ono što je sada i što je na svu večnost. Zato kažem, nema u Trojici nikakvog ni procesa, ni zbivanja, ni ima jednostavno večni život. Kad mi to kažemo, ne treba filozofski sad misliti da je on nekakav večno stajanje. Svaki od tih pojmova i kretanje i stajanje za Boga ne važe ili podjednako važe i podjednako ne važe. On je s onu stranu kretanja i stajanja. Jednostavno je to što je, i to je rekao Mojsiju, i sad nije njegov život neka večna statika. Neko večno mišljenje sebe ili imanje sebe. Nego je to živi Bog i vrlo je važno. A ovo je život večni da poznaju tebe jedinoga istinitoga Boga. Živog i istinitog Boga. On je takav i od uvijek je život. Zato je novina u hrišćanstvu i to da je Bog živi Bog, da je Bog život. Život u platonizmu, život u neoplatonizmu je drugostepena, ako ne i trećestepena kategorija. U stvari trećestepena, jer je duša tek život. U hrišćanstvu je to, u platonizmu, neoplatonizmu je to prva kategorija je biće. Bog prvo jeste, on je biće. A on ti kak esencija, suština, pa tek onda život. Ovdje nije to. Istovremeno je Bog i biće i život, ali prvo je lično. Šta je ličnost, to ostaje posljednja realnost Boga, za koju nema nikakvo drugo obrazloženje, ona je obrazloženje svega. I ovdje dolazimo, možemo da govorimo i na hrišćanskoj filosofiji, ima svoju ontologiju, ali to je ontologija ličnosti koje zasnivaju sve ostalo. Ako bismo mogli da kažemo jezikom filozofije, Bog postavlja i sebe samoga kao Boga, blagodati tomu što je ličnost. On jeste to što jeste zato što je ličnost. Ne zato što je on Bog, jer onda bi na njim dominirala ta kategorija bića, suštine, božanstva, kako dođete. Zato Grigorije Bogoslov kaže, Bog Otac nije niskoga. On je odvojio to što jeste. I jednostavno, nema dalje etiologizacije, objašnjenja, obrazloženja, nego je to što jeste, Bog kao Trojica. U otkrivanju sada, u delanju, u stvaranju sveta, u promišljanju, u ulasku, to što nazivamo istorija, Bog se projavljuje kao čovjekoljubiv, projavljuje se kao onaj koji nama tak služi, koji od nas traži služenje, ali sve to nije drugo nego dobra volja Božja, ljubav Božja, dobrota Božja, javljanje njegovo, izlasti njegovi, kako kaže sveti Grigorije Palama, to jest, odlučio je da i nas dovede u tu večnu, da tu večnu trpezu pozove božanskoga života. I radost je naša kao hrišćana, što je Bog naš Trojica, jer nas poziva upravo u tu zajednicu, ali samim tim, bar se sada, već stvarajući nas, od sve već kad postvoreni, on same nas diže na taj stepen, poziva nas na taj stepen ličnostnosti, personalnosti, gdje smo prvo kao ličnosti, ne ličnost u novijem smislu i psihološkom. Ne bi trebalo da nas određuje, zato nas je Bog stvorio, nego samo naš odnos i komunikacija s Bogom i sa drugima. To dolazi na prvi plan. To je ono što je Bog večno primio nama. Mi smo ovako sada u jednom, pogotovo ovom palom stanju, jednom, ako ne podređenom, u svakom slučaju, dosta ograničenom stanju u odnosu na našu ljudsku prirodu. Mi smo podređeni, recimo, zakonima svoga duha, zakonima svoga tela, svoga uma. Mi ne možemo da se proglasimo za stvarno slobodne, potpuno slobodne ličnosti. Postoji jedan determinizam samim ličnom u prirodi. Ono što, ako smijem da kažem, i u mom intervju u studentu, a sad će zaći član ako Bogu svoju duhovne život, sam na polovke tačke, da je čovjek zarobljenih bića, zarobljenih prirode, a on u suštini ne miri se s time i nije to za njega. Bez obzira što je priroda njegova, ili univerzalna, sveopšta priroda, to je za čovjeka test. Čovjek nije zato da ostane u biću, da ostane rob ontike, rob prirode, u suštini nekog naturalizma, svejedno da li božanskog ili ovako najsurovijeg naturalizma. Čitam jednog pesnika, mog zemljaka, ma i sudali se pesnika, neće da znaš. Koji tako divan, Mandić vrlo osjeti, malo je kasnije počeo da piše pesme. Onda govori tako njegove vezi sa ocem, ali otac mu je sad pod zemljom, a onda tako nekakva filozofija tla. Nešto što je u ovoj knjizi slovo ovoga Savičevića, meni sam je dopada, nisam još do duše dovršio, ali ono prosto sam je dovoljno. Neki Svetog Save vezano za tlo, za oca, za brata, neka stomačna filozofija. U suštini vidite da to nije ličnost kakva je Sveti Sava koji može svemu da kaže ne. Ono što je Dostojevski osjeti, Dostojevski daleko dug, da treba njemu da se učimo. Nego Kirilov hoće da bude slobodan i smrt da nije ništa i da se ubije da bi bio svoj gospodar. I oni biće neće da prihvata. Nego i junaci i Bogu vraćaju ulazni. Da u suštini to je vraćanje, nije to ateizam jedan našom jednom hrišćanstvu Boga, nego nas sam ideje zaista Boga. I ni čudo što je Ivan Karamazov zapadnjak po mentalitetu, on se guni do zapadnog Boga, on će da bude slobodan, on će tim Bogom ono što je recimo starac Zosima i ka čemu tek stremi Aljoša, ali se teško može da izvuče, i on još jer je još mlad, neiskusan, da ništa ne može da stane između čoveka i Boga, nikakva priroda, ne da je čovjek tu, ne znam, osio, ne da je samo ljubio, nego jednostavno u sebi osjeća kao ličnost nešto što ga vuče ka Bogu i što ne izdvaja iz svega ostaloga. To je taj pečat ličnosti na čovjeku. I ličnost je posljednja tačka, ona zadnja, ona najdublja, ono što se u drugi naziva srce, a ne srce samo kao osjećanje, ili se naziva duh, ali ne duh samo kao ideja, nego onaj biblijski duh, ruah, koji u stvari jezgro čovjeka, to je mnogo dublje nego što je osjećanje, nego što je samo volja, nego što je samosvest. To je u stvari biće. To što egzistencijalna filozofija pokušala da nazove izrazom egzistencija. Čovjek, dakle, takav, po slici Božjoj, lično ga voli kao Trojica, je pozvan da nadiđe svet i prirodu. Drugim rečima, i sama ta jadna priroda, ja kad imam jadno, kako nije jadna, dar je Božji, nema šta da nam da. Nema, ne znam u kakve dubine i ponore prirode da zagrenemo, da sve njene tajne, odmijem u suštini je sve pusto i prazno za čoveka. Kao da se ušli u kutu i nekoga izrazito voliti i sve u kućima je ko majka kad je uzmu. Njoj je sve u kući, sve podsjeća na tog sina, ali nije sin. Znate, to je nešto što je neponovilo, samo tajna ljubavi može da otkrije tajnu ličnosti. Zato je Bog kao Trojica, kaže, stvorio svijet i stvorio čovjeka po slici. Stvorio je pozvati da uđu u zajednicu ličnost. I čovjekov je poziv, ali realni nam poziv. Strašno težak, strašno veliki, ali jedini dostojni čovjeka da i on postane ličnost i da živi u zajednici sa drugim ličnostima. To je ono što je najnovije, najdublje, najistinskije u hrišćanstvu i što u našoj vjeri u Trojicu u stvari jeste tako značajno. Znaš što je važno da vjerujemo u Boga kao Trojicu? Zato što smo stvoreni od Boga Oca, Sina i Duha Svetoga i što nas Bog poziva kao takve da uđemo u tu zajednicu, a da budemo slični. Ima jedna velika tajna, da ćemo govoriti, da budemo govorili o temi stvaranja čovjeka po slici Božjoj, da ne ulazimo sada. Čovjek je po slici sve te Trojice, ali je čovjek i posebno i izuzetno po slici Sina Božjega. O tome ćemo govoriti posebno. Da sad samo ovo da kažemo, da je Bog kao Trojica se otkrio u istoriji i narod su sa okročenjem Kristovim, ali nije kao Trojica nastao. To je delanje Božje, javanje Božje, otkrivanje Božje, a samo biće Božje to je Sveta Trojica. I sad kad su oci branili od jeretika, jer su uglavnom podrivali i poricali ono što je crkva verovala i što je postojalo, nisu jeretici u neku ruku izazvali crkvu da ona dođe do tih zaključaka, ili kao što veli Engels, sasvim nepoznavanjem. Prvi Vasanski savod bio kao neki kongres koji je doneo dogmate i sad od tada crkva zna šta veruje. To je potpuno po liniji, recimo, jedne ideologije koja sad zasede i donese odluke, ono su dogmati odluke koje da se sprovode. To donete odluke, ako sad sutra se pokaže u praksi da nisu, ono što kaže Gorbatov sada, praksa nije potvrdila izvesna, treba da se meni, onda ćemo sutra nove dogmate doneti. Ali tako crkva nikada nije, pravoslavna crkva, ni živa, ni verovala, zato praktično nije ni donosila nikakve dogmate dok nije neko počeo da osporava, dovodi u pitanje, onda se crkva mučila da to artikuliše, da iskaže u svojoj teologiji. Ali nikad nije pravoslavna crkva žurila da donese, rimska crkva je, nažalost, osobito sa istitanjem pape, požurila i donala sa dogmata bez i nekakve potrebe, recimo. Masa stvari u crkvi nisu definisane u smislu neke posljednje reči o tome. Ne zato što ne znamo šta veri, ono što nema potrebe. To nam je život, to nam je iskustvo. Nema potrebe da sve to precizno iskažemo i zato su dogmatike sve. Sve dogmatike vrlo pohvalne, kao spisi, kao pokušaj, a na kraju krajeva opet samo putevi, pokušaj, eseji, da se iskaže vera. Nijedna od dogmatika ne zamenjuje simbol vere, recimo. I simbol vere je naš minimum koji smo tako iskazali i rekli, ali ni iz daleka simbol vere ne iscrpljuje našu veru, dakle kratko ispovedanje naše vere. Prvo je značajno za dalji tok ovih naših predavanja da shvatimo to Bog kao Trojica otkrivenjem nama pokazao, javio, ali nije tim otkrivenjem on sebe obrazložio, niti je nastao. Kod Tertulijana, recimo znamenitog mislioca iz drugoga veka, latinskog iskakaljene, ima smisao Božje ekonomije ili Božjeg domostroja, Božjeg toga plana, otkrivanja i delanja, ima značenja nekakvog unutrašnjeg raskrivanja, sam Bog se tako, tako reći, evoluirao, raskrivao. Na istoku toga nema, iako je bilo pojedinih mislioca među kršćanskim bogoslovima, politika je neoplatonizma, da je ova istorijska trojica, da je tako nazvan, to je trojica javljena u istoriji, da je ona neko raskriće unutrašnjeg u Bogu procesa. Da je to projava nekog procesa. Ali to je bilo neoplatonsko, onda su mnogi hrišćanski mislioci, čak i originalni ljudi, ipak presjetni, to nisu mogli da prihvate to, da je trojica nastala. U crkvenoj veri, u bogoslužnoj liturgiji, mi od početka kao crkva to doživljavamo kao trojicu koja nas odgleda tako, ali koja je od uvijek to što je. I onda govorimo o teologiji, o veri Svete Trojice, odnosno o istini o Svete Trojici, s jedne strane i o delanju te Svete Trojice, to što nazivamo božanska ekonomija ili domostroj na slovenskom. To što je Bog učinio stvorivši svijet kao jedan dom, i upravljajući tim svetom, to je reč domostroj, ekonomija, to znači ništa drugo. Ekonomica nije kućom. Ništa drugo, domopravljenije, eto da tako, domouprava recimo. Ali je domostroj bolje, to je i strojenje, i građenje doma, i uređenje, i rukovodjenje, i svega. To je hrišćanski pojam ekonomije, mnogo dublje od ovoga, samo mi gledamo na ovu ekonomiku, na jednu horizontalu, koja je u stvari mnogo osiromašenje, jer dom nije samo ekonomika. Ovdje da gledate domaćinstvo nekome, to nije samo koliko ima imanja, ali ima koliko ima zgrada. A to da gledaju kući. Kada je ovaj prvo na selu sad da ima i gleda sve manja, nažalost. Oni gledaju prvo kakav je to dom, kakav je to domaćin, kakav su to ljudi, onda šta imaju ostalo. Da. To je taj pojam hrišćanski, teološki pojam ekonomije, ili to je zapadno pitanje ekonomije, i to je ekonomije, ili ikos. To je ovo ekologija, ekologija isto nauka o, ne samo o okućnosti, nego o životnoj sredini čoveka. Ekologija, to je opet ekologija. Nauka o kući i kako se živi u kući. I kakva je otpošte atmosfera života. Vrlo je crna, kako sam danas čito baš u vesku koji se na prvoj strani od Savi. Ko se zagađuje prijavno Sava, ovo je strašno. Dakle, to je druga stvar. Ona je neodeljiva, ova ekonomija. Od teologije, jer to je taj isti Bog koji dela, ali ne može se i ne treba objašnjavati teologija iz ekonomije. Recimo, rimokatolička greška je rečeno meni, koja se naziva Filioque, koja govori da Duh Sveti ishodi od Oca i Sina, polazi od jedne takve činjenice, da je Hristos otišao će na nebo poslao, poslat ću vam od Oca Duha Svetoga. Oni u tom poslanju vide da je Sin nekoliko manji od Duh manji od Sina, eto Sin ga šalje, znači on od Oca i od Sina ishodi. I sad on ga šalje iz te misije Duha Svetoga. Izvode da je Duh Sveti i po biću od Oca i od Sina. Pravo sam iz to od početka odbili ne. Jer i Sin kad je došao ovaj Sveti, njega su poslali Otac i Duh Sveti. On je uzeo na sebe jednu misiju, ono što sjajno, ali mi koje kaže u onoj divnoj knjižici svoje Kasijana, kad one glave o ljubavi da mu govori, kako je Sin na sebe uzeo na predvečnom savjetu Trojice, kad se Trojica savjetovala. Kad se to iz proroka Isaije peva se na povečerju, anđeo velikog savjeta. Savjetovala se Trojica, mi Trojica što da rade, kako da rade. To je izraz figurativni, zato zajedničko delo Svete Trojice, odluka da stvore svet. Sin je veli na sebe u tom savjetu uzeo ulogu i misiju da on stvori svet i da on nosi odgovornost za svet, pa kad bude trebalo i da dođe u taj svijet da postane svoj, da postrada i da spase svijet. Tako je Sin poslan onda od Oca i od Duha, onda bi trebalo znači da on proizvodi od Oca i od Duha. Nažalost, ima mislioca među gnosticima i u novije vreme, koji tako i misle da je u večnosti Sin rođen od Oca i od Duha, da da je duh neko žensko načelo u danas u Americi, nažalost, prevladava, traže sve više žensko načelo u Bogu. Dotle se smršli unio feminizma i Boga odraga. U stvari, Bog nije ni žensko, ni muško. S ovom stranu toga, jednostavno, da je tako glupo po meni premašenje ovoga, što je i kod nas prolazno. To je posebno pitanje da ne uvozimo sada, ali samo da znate. Podela na polove je drugostepena u ličnosti ljudskoj, u čoveku kao delu Bože drugostepena i neće biti u večnosti. To je on Dostojevski shvatio, kada je Hristos rekao, će ženiti mi odavljati, bit će ko anđeli. S onu stranu, pre polova, je čovek kao ličnost. A sada je nosio s toga jedno muško, jedno žensko ili muškarci i žene, ali to nije glavna karakteristika toga bića. Ličko biće je čovek, pre svega, pa tek onda je muž ili žena ili muško ili žensko. Ali to ćemo govoriti, kada budemo govorili o antropologiji. Nije sin proizvod od oca i od duha zato ili proizašao, ali nek ne bude iz nekakvog braka, nego ovako, zato što je poslao i došao je. Jer on je sam sebe poslao, sam je dobrovoljno došao. Tako isto i sa Duhom Svetim. On je, Hristos kaže, molit ću oca da pošalje duha. Poslat ću on duha od oca. Ali nije cijen Duh Sveti prisiljen i prinuđen, nego je on dobrovoljno, radosno i sam sebe poslao i sam došao u ovaj svet. Zato je Filijope pogrešno i odbačeno. On ima svoje reperkusije, svoje posljedice o kojima možemo govoriti drugi put, ali je bitno ovo da iz ekonomije Bože, iz Božjeg delanja, javljanja, učešća u stvaranju sveta i u istoriji posle sveta i narodstva čoveka, iz toga ne možemo, na taj način mi poznajemo Boga koji nam se javio, nam se mi javio, ne bi ništa znali, ne bi znali da je Trojica, recimo da nas je stvorio na neki način daleki, i to je bilo već neko javljanje, a dalje se nije menšao, nije se sa nama ručio, ništa ne mislimo u njim da kažemo. Prema tome, ekonomija javljanja Bože je nama put Bogopoznanja, ali nije put Bogovjašnjenja. Nije način Bogu objašnjenja. Jednostavno, Bog je takav i sad se ovako nama otkrio. I ne treba dvojiti ovo njegovo javljanje, tu božansku ekonomiju, to njegovo delo od njega, to je njegovo delo. Ali je vrlo bitno ono što je Sveti Balama postavio u 13. veku, nije isto u Bogu to što on jeste i to što on čini. Jer onda bi došli opet do panteizma, da sve što je učinio, što je stvorio, što čini, to bi u stvari on samo ispoljen na drugi način. I opet imali bi panteizam, i opet bi to bila neka nužnost u Bogu da se on sam ispoljava, i bila bi to neka igra Boga sa samom sebe, neka nužda, nešto ono što sam ja u jednom uporedio i stalno mi se vraća, to ste nekad igrali šah sa samim sobom, recimo, levo i desno ruka sam igrao, to nije ništa. Užasno dosadno i ne možete igrati, možete analizirati neku partiju, ali ovako igrate ne. Jer ne može, to je, suštini bi to bila tek onda dosada, kad bi Bog bio neki samo razvoj sebe, i zato je javni plotin koji je bio dubok mislio. Stavno je tražio da se vrati to sve što se odvilo, jer da se brzo vrati tamo na onome jednome i da prestane svako mnoštvo, i u tome onda traženstvo, da se sve ponova stopi. Ušlo se u neku, isto je to u Nirvani, isto, u tom smislu je plotin, apsolutno sa Budom, istovetan, da se sve vrati u grubitno, bit će dosadne te muke i te peripetije. To se sve zbivalo, zato se Grci bojali, klasični Grci, antički Grci, zbivanja, događanja, te drame. Ona nekakvu nesreću donosi. I u tragedijama to tragično upravo, zato što ne uspjeva, a u hrišćanstvu je naprotiv. Nastanak sveta, radost, Bog se iz radosti, iz ljubavi, iz dobra volje stvorio svet. Mi smo ušli u biće i pozvani smo na nešto veliko, naravno to je odgovorno, samo da učestvujemo. Ali zamislite da smo mogli da ne postojimo, a postojimo. Tu se otkriva velika, zaista, ljubav, ničine iznitina kao da, kao blagodat, ljubav Božja. Eto, to je to što bismo za sada rekli o Bogu kao Trojici i njegovom javljanju. Dakle, počeli smo od otkrivenja, ali u stvari to otkrivanje Boga kao Trojice u njegovom delanju, u njegovom ponašanju, ako hoćete, u njegovom javljanju, u njegovom posle druženju, ali o samom njegovom biću, samo toliko možemo da kažemo da je on Trojica od večnosti, Otac, Sin i Sveti Duh, i da su ta imena oznake za posebne, neponovljive, jedinstvene ličnosti koje nisu tri klišeja, Jedan je Otac, isti je Duh Sin, isti je Duh Sveti, no to ne bi bila naista trojica ličnosti i ne bismo imali Svetu Trojicu, nego nekakvu stvari jedinicu tripliranu. Zato je pogrešno govoriti, još i to da kažem, trojstvo. Nije Bog trojstvo, to je nažalost slabost latinskog jezika, da grčki izraz trias, koji označava trojicu. Kao što je Sloveni sjajno preveo, trias, trojica. Trojica, njih trojica. A latinski je za trinitas već preveo kao divinitas, kao trojstvo. Divinitas i trinitas je kao božanstvo. To je isto, to je divinitas, a trinitas je isto kao recimo božanstvo. To je ovo što hrvatski prevodi sa trojstvo. Bog nije trojstvo. Onda bi ispada da je on tripli neki, trostruki. Razumete? Prosto ponovljen na tri razna načina. To su govorili, to je slabost jezika, naravno. Ja mislim da su u ranijem govoru u Hrvati, kao dok su još upotrebravali više, recimo slovenski, slove, govorili trojica. Nije Bog trojstvo, dakle, nije neke tri osobine samo, neke tri kvaliteta, neke tri modusa ili formi ili snage u njemu. To što recimo i Ivanić Nikolaj, tom svojoj molitvi ne znači slabo govori, da je Bog kao neka volja, um i osjećanje, jedan sam i troje sam. To je Augustinov metod tumačenja trojice iz psihologije. Nije po tome čovjek trojičan, odnosno po slici trojice, on ima um, volje, osjećanje, te tri sile u sebi, neke tri sposobnosti ili neke tri kvaliteta. Ne. Čovjek je kao ličnost, sposobno da komunicira sa Bogom i sa drugima da jedan druga o ljubavi. Da komunicira dakle sa drugom dvojicom, ne samo bilateralno, nego zaista trilateralno, poput Svete Trojice. Tu je njegova slika Svete Trojice, a ne u tome što je on da Augustin je to razvio, taj subjektivizam iz psihologije. Bog je um. Iz uma se rađa neka misao, neko znanje, i um voli to svoje znanje i to je po njemu slika trojice u nama. A to je Plotinovo. To je po Plotinovo. Opet je to jedno koje se samo tako u nekim stadijuma raskriva iznutra. Nije to hrišćanska trojica. Zato se ne može trojica ni psihološki tumačiti. Niti bilo kako. Jednostavno je trojica pretpostavka svega. Ona za sebe nikakvo objašnjenje. Nema nego jeste to što jeste, a ona je objašnjenje za sve ostalo. To je ta hrišćanska teologija koja polazi upravo od božanskog otkrivenja. A ne od filozofskih pretpostavki. Biblija se tako i javila, ne kao jedan sistem, imamo posao sa sistemom ideja i sistemom principa. Biblija je odmah počela umu ljudskom da govori. Nije jedan novi sistem koji će se biti otkrijen, nego živu ličnost Boga i tebe kao živu ličnost u odnosu prema njoj. U tome je Biblija potpuno drugačija od svih drugih knjiga. Ljudi misle da je umom svojim, recimo, veliki filozofi, mada je Platon bio suzdržani od Plotina, ali recimo i Platon, ali što se pogotovo je bio logičan. Kad otkrije um neke zaključke, neke pristupu, oni važe apsolutno, a Aristotelove kategorije važe za Boga, za sva bića i nema milosti. Ali u suštini su to principi izvedeni iz glave, bez obzira što oni možda u našem svetu imaju pokriće, ali ličnost ne može da se složi s time, bez obzira kako je govorio Dostojevski, što je glupo da 2 i 2 nisu 4. No ne prihvata, veli da su 2 i 2 4, zašto su 2 i 2 4 tu? Neću da prihvati, si lud, veli, biješ glavom o tim, neka bije, neka razbijem glava, neka se složim s time. Taj čest ličnosti, bez obzira što on možda ovako nelogičan, paralogičan, on pokazuje nadmoć ličnosti na time. Ona makar hoće da ne bude do i samim tim i pokazuje da je nadmoćna. Tako i u odnosu na Boga, nema prisiljenja Bogom, oni njegovi junaki sveti se bore Bogu, ama neću ni u raj, neću da sam leću tamo na sve puta i neću. Ako u tu osjetite da je volja u neku ruku više izraz čovjekove ličnosti nego um, pogrešno je recimo tako govoriti, ali da kažemo da u volji se više čovjek izražava kao ličnost nego um. Onda smo bliže u svakom slučaju tom doživljaju, tom iskustvu ljudske ličnosti. Zato ne možemo da mislimo da je ličnost samo neko samoznanje i savremena psihologija ide i ona naprijed da govori da ličnost se ne svodi samo na ego, na svjesno ego, na mnogo složenija personalnost ljudska. I ona je izvor svega ovoga ostaloga, tako da nije samo svest ona koja je, naravno, ona ima vrlo važno mjesto čovjeka, ali nije samo ona koja izražava ličnost. Toliko za sada, pa ćemo po Boga nastaviti.
Poštovani slušaoci, upravo ste čuli predavanje oca Atanasija Jevtića na temu Vjera u Svetu Trojicu kao ličnosti, koje je održao 27. oktobra 1985. godine u sali Beogradske patrijaršije.
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.